Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şuňdur Türkmenistanyň ekrançylyk meýdanlaryna güýlük buğdaýy iýdek etmek işleri dowam edýär. Iýdek işleri ösüş suwuny tutmak we ekinleri mineral dökümler bilen ýemitlendirmek ýaly çäreleri öz üçin alýar. Bu aralykda garlaç käreneçler ekrançylyk suwlarynyň ýetmeçiliginden şikayet edýär. Käreneçler ýurdun günorta günnogor sebitlerine hususan öňkü Oğulxan etrafynyň çäklerine ýerleşen Buğday meydanlarının köp bölügünü kadalı göğörüşün alınmağına aydiyarlar.
Önkü Oğuzhan etrafının oloyunda yerleşen ikin meydanlarının köpüsünde buğday göğörüp bilmendir. Sovyet mescilliği ovu huzuluğunu geçen yıllarda akısından hem has köp ziyan yetirdi.
Deyip yerli dayxanlar aydiyarlar. Önkü Oğuzhan etrafının teritoriyosunu Qaraqum deryası kesip geçer şeyle de etrafın çayını yanaşık sevittirdi. Oğulxan suwuk howdan yerleşýär. Ýöne ýanwaryň ortalaryna Türkmenistana adatdan daşary suwuk howa akymynyň aralaşmagynyň ideýany Garagum kanalyna buwluklar emele geldi. Bu aralykda häkimetler we yerli ýaşajylar suw joşmalary bilen bagly howpyň arasyna kanalyň kenarlaryny götürmek işlerine bat berdi. Howanyň maýlap başlamagy bilen fevralyň ortalaryna Garagum deryasynyň Mar welaýatynyň çäginden geçýän bölegini deryanyň suw akymyny ütgödüp bölekleýin çölüň içine tarap akyp başlady. Bu ýagdaý häkimetler we ýerli ýaşaýjylary akymyny ýetgeden suwun öňüni baglamagy mejbur etdi. Munyň ideýany fevralyň ahyrlaryna çenli Garagum kanalynyň ugruna ýerleşýän köp tanly beýlek sebitde ekrançylyk suwlarynyň ýeti ýetmeçiligi ýüze çykdy.
Garagum kanalynda takminan bir aý ýaly suw bolmady. Sol wagtlar ýaňy bir ikisi tamamlanan buğday meýdanlaryna suw gerek boldy. Fevral aýynyň ahyrlarynda kanala suw göýberildi. Ýöne ekin meýdanlaryna bölünip berilen ekrançylyk suwlary kärendiçilere yetmedi. Suw ýaplarynda 1-2 gün töwregi suw boldy. Ýöne bu suw bilen buğday meýdanlaryny suwarmaga ýetişip bolmady.
Diýip Marly Daýxanlar aýdýarlar. Şol bir wagtda ýerli häkimetler kadaly göwgörüş alınmadyk buğday meýdanlaryna gaýtadan buğday tohumyny sepmegi tapşyryk berýärler. Daýxanlar şeýle talaplaryň buğdaýyň giç ýetişmegini getirjekdigini aýdýarlar. Oğuzhan etrafy 2022-nji ýylyň noýabrynda ýatyryldy we onuň bir bölegi Murgap etrafına, beýleki bir bölegi Sakarçak etrafına biriktirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli daýxanlar ekrançylyk suwlarynyň ýetmeçiligi derarly, oba hojalyk önümçiliginiň netije alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. 10 hektarlyk käreni 20 nasos bilen ýapdyrdan suw çekip suwarjak boldum. Ýöne ýapdy suwun derejesi pes bolan soň suw çykmady. Çöllük yerlerde suw üpçünçülüğünün ýagdaýy gaty kynyp yerli daýxan aýtdy. Şu ýyl Türkmenistana buğday üçin bölünüp berilen 690 000 hektar meydanın 1 milyon 400 000 tonu buğday hasılını almak gödüngünü tutuluyor. Ahıl vilayeti 400 000, Maru vilayeti 345 000, Levap vilayeti 310 000, Daşoğlu vilayeti 265 000 ve Balkan vilayeti 80 000 tonu dene hasılını yığınamak bilen borçlandırıldı. Buğday ekişine sentyavrın başlarına bağdalığı verildi. Ýöne Marly käreneçler ekrançylyk suwlarynyň ýetmeçiliginiň galiberside göwgörüş alınmadyk meýdanlarda buğday tohumlarynyň gaýtadan ekilmeginiň tapşyrylmagynyň öňümizdäki hasyla oňsuz täsir ýetirjekdigini çaklaýarlar. Orok möhümünde häkimliklerin işgärleri buğday planyny doldurmak üçin henüz çiw ýetişmedik däneni göwekligine ýygdyrýarlar. Bu bolsa zaýatçylyk kagyt ýüzünde plan dolsady, ammarlar boş galýar diýip Marly bir oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13 martda sanly ulgy markaly işme sagatyny geçirip vilayet häkimleri bilen sebitlerde oba hojalyk işleriniň alynyp barylyşyny maslahat etdi. Sebit ýolbaşlary möhümleýin oba hojalyk işleriniň şol sanly buğday ekilen meýdanlarda ösüşdigini tutmak işleriniň ählisiniň agrotehnik kadrlara laýyklykda alynyp barylýanyny öňe sürdiler.